Sveiki gyvi, čia pirmadienis ir vėl naują savaitę pradedame laidą. Ačiū, kad pakvietėte. Šiandieną mano studijoje žmogus, kuris nepaprastai ilgai prašėsi pas mane į laidą, bet tarp komandiruočių vis negalėjo niekaip atvykti. Ne, iš tiesų aš jokauju, bet šis žmogus tikrai tiek daug keliauja, kad kai jį pamatai Vilniaus gatvėje, tai visada nustembi ir sakai, tai ką tu čia veiki ir taip. Panašiai. Tai yra... Amžinas turistas, pavadinsiu taip, reiškia, Rimvydas Širvinskas, pravardė Makalius. Žodžiu, žmogus, kuris, kaip čia pasakius, jau labai seniai keliauja ir padeda keliauti kitiems, ar ne?
Labai teisingai, laba diena visiems.
Kaip tu gyveni?
Aš gyvenu labai gerai.
Aš kur tu grįžai?
Tiesa, man šiek tiek dabar sunku priprasti prie laiko, nes jau lyg ir vakaras Tailande, tai grįžau iš Tailande šeštadienį. Taip, tai jau vakar vakare, kadangi ten 4-5 valandom daugiau nei Lietuvoje, tai vakar jau kokie 6 valandą vakaro jau nepaprastai norėjau eiti miegot, tai šiek tiek sunku, kad. Tai čia yra turbūt vienintelis minusas kelionėse.
Supratau, bet dabar žiūrėk, kiek laiko maždaug, kaip čia pasakyti, jeigu imtume mėnesį, ar ne, kiek laiko per mėnesį tu praleidi, pavyzdžiui, ne savo šalyje?
Aš praeitus metus paskaičiavau visus, tai per metus 4,5 mėnesio buvo užsienyje. Tai kažkur trečdalis metų yra man išvažiavus.
Tai dabar tu čia ilgam?
Tai dabar aš čia 2 savaitėm.
2 savaitėm. Nu va, 2 savaitės susitikimam ir visam
taip,
kitam.
Taip, labai ilgam, tiesą pasakys, nes jau paskui skrendu į Kretą.
Į Kretą, aha. Gerai, tu apkeliavęs dabar tikrai ne vieną kraštą ir gali daug apie juos papasakoti, tai aš noriu paklausti, koks įsimintiniausias, egzotiškiausias kraštas iš tų, kuriuos tu aplankiai, paliko tau tokį neišdildomą įspūdį, kad nu, tikrai norėsi šaukti visam pasauliu, žiūrėkit, važiuokit čia ir taip toliau.
Turbūt tas kraštas, į kurį, sakiau, gyvenime kojos nekelsiu, bet aš jau pasimokiau, kad Sibiras. niekada nesakyk niekada, tai Indija mane turbūt labiausiai šokiravusi šalis, o manau, kad kelionės iš dalies ir yra tada labai turiningos, labai grįžti iš jų turbūt pakeitęs nuomonę apie gyvenimą, bent jau kokiom porai savaičių, nes paskui vėl Lietuvos problemos visos tau užeina ant galvos, tai man Indija labai pakeitė mano požiūrį.
Aha, tai tu nušvitai kaip visi?
Ne, aš nenušvitau, aš nevažiavau ten ieškoti nušvitimo, aš važiavau tenai pirmą kartą darbo reikalais ir aš labai pasibaisėjau tą šalimi ir pagalvojau, ko jokios čia organizacijos nėra, visiškai aš važiavau į parodą ir ten buvo taip viskas prastai organizuota, kad man net nepavyko į tą parodą patekti, nors buvau pakviestas, už mane buvo apmokėti skrydžio biletai ir visa kita. Tai žodžiu, štai turėjau laiko pasižvalgyti po tą šalį ir grįžau iš jos visiškai nelaimingas, nepatenkintas ir pagalvojau, kodėl ten visi tą Indiją keliauja. Ten net tualetinio popieriaus beje nėra.
Taip,
tualete.
Apie tualetus ir Indiją galima būtų apskritai išvystyti didelę temą, nes dažnas, kuris nuvažiuoja ir ragauja ten vietinių patiekalų, taip. Paskui ilgą kelionės laiką praleidžia
tualete. Tiesa pasakius, man ilgą laiką tenka ten praleisti ir ne tik po Indijos grįžus, man labai dažnai pasiseka kabutėse kelionių metu, bet grįžęs iš Indijos ir buvęs labai nepatenkintas, aš paskui pajutau kažkokią tai trauką ir norą sugrįžti atgal ir tada aš atskridau į Keralos regioną Indijoje, ką aš kiekvienam iš jūsų rekomenduoju pamatyti, nes aš likau sužavėtas tuo kraštu. Aš negalėjau patikėti, kad dar tokių gražių vietų pasaulyje yra ir taip stipriai nesuturistintų. Taip stipriai kaip kokia Šrilanka ar ten dar kas nors. Ir iš tiesų, kai išlipau, turbūt įspūdingiausias, kas man buvo, tai kai išlipau iš autobusiuko arbatų plantacijose ir mes sustojame pasižiūrėti, kaip renkama yra arbata ir aš nufotografavau 2 moteris su savo telefonu mobiliuoju.
Taip, ir jos atėmė
paprašė, jos paprašė parodyti, jos pasižiūrėjo ir jos apsiverkė ir pradėjo juoktis ir džiaugtis ir paprašyti, kad dar jas nufotografuotų kartą ir panašiai. Tai va čia tokie tikri dalykai.
Tai gerai, bet čia, tarkim, tave kas sužavėjo labiau, peizažas ar pati kultūra? Ar...
Mane sužavėjo visuma, mane netgi sužavėjo maistas, kuris yra, aišku, beprotiškai aštrus, bet labai skanus. Mane sužavėjo gamta, mane sužavėjo tai, kad tai yra dar nesuturistinta vieta. Mane labai dažnai dabar sužavė, kai aš pamatau, kad o, tai dar nėra taip turistinė.
Bet anksčiau tu labai labai mėgai turistinės vietas?
Tai žinoma, ir dabar mėgstu, bet tiesiog prie to jau pamažu apsiprantu ir tai manęs nebestebina. O kuo toliau, kuo daugiau keliauju, tuo mažiau mane kažkas stebina, tai aš ieškau būtent tokių dalykų, po kurių pasakyčiau, wow, va čia tai tikrai gera vieta, tikrai norėčiau atsivežti čia ir kitus žmonės.
Ar ten filmuojami Bollywoodo filmai?
Tame regione turbūt, ai, bet aš mačiau, kaip filmuojamas buvo Bollywoodo filmas, taip.
Ir visi šoka, dainuoja, mušasi.
Ir minė didžiulė žmonių stovėjo ir žiūrėjo į tuos žymius aktorius, o aš jų tai nežinau visiškai. Taip. Ir žodžiu, ir jie paskui tenai dalyvavo mūsų ekskursijoje ten dalyje, žodžiu, viename tokiame dvare ir žodžiu, ir mes su jais prasilenkinėjom ir mes net nežinojom, kas tokie yra, o kiti ten indai visi pačiupinėti juos norėjo ir panašiai. Mhm. Bet europiečiai, baltieji žmonės
taip,
Indijoje
prilyginami dievams.
Prilyginami yra žvaigždėms tiesiog, tai aš irgi kelis kartus tokiu pasijutau, aha, ypatingai tose lankytinose vietose, kur iš Šiaurės Indijos buvo daug turistų atvažiavusių, kurie net tavęs neatsiklausė, tave čiupinėja, glosto tavo plaukus, apsikabina taip tave ir nukreipia kadrą nuotraukai.
Sako, kad Indijoje per gatvę gali eiti tik tai šventa karvė ir baltasis. Jie praleidžiami. Taip, gerai, bet tai skamba labai rasistiškai, bet iš tikrųjų tie žmonės kažkaip yra susižavėję šviesio odą.
Labai susižavėję ir aš manau, ko žmogus neturi, to jisai nori ir jie visi yra tamsios odos, ar ne, jie trokšta būti balti ir ne tik Indijoje, bet ir kitose šalyse, Azijoje, aš matau per televizorių reklamuojamos balinamosius kremus veidui.
Taip, ten, padidinti akis.
Kaip išvengti įdegio, kaip reikia pasdėj pastatus pavėsiu vaikščioti ir po dviejų savaičių jūs būsite baltesnis nei šiaip ir panašiai. Va, o mes gerai norim įdegti.
Supratau. Ne visi ir mes norime įdegti, nes iš tikrųjų senovės aristokratai taip pat būdavo balti.
Tikrai.
Kur toliausiai nuo Lietuvos, žiūrint geografiškai ir kilometrų skaičiumi, tu esi buvęs?
Tai turbūt į vakarų pusę toliausiai buvau Amerikoje, Kalifornijoje, Los Andželė. Tai čia yra nuo Europos iki jo apie 13 valandų skrydis. Ir iš į rytų pusę, tai aš buvau Indonezijoje, Balio saloje, kur už 1.5 valandos skrydžio jau yra
Australija. Ar ten sutikai Leonardą Pobedonoscevą?
Ne, aš nesutikau, bet tarp kitko labai įdomus nutikimas nutiko man. Pirmą naktį, kai aš atvykau į Balį, ten susitikau taip pat ir su kitais draugais, dar žodžiu, ir mes tenai Balyje padarėm balių ir žodžiu, kitą rytą mes tik tai per vietus atsikėlėm ir žiūriu daugybę praleistų skambučių iš Lietuvos žiniasklaidos ir naujienų portalai visi skelbė Balio saloje, žemės drebėjimas ten, kelių balų, žodžiu, ir man skambino visi klausti, kaip ten visi jaučiasi. Tai aš niekam net skambinau, nes ką man sakyt, atsiprašau, bet aš pramiegojau žemės drebėjimą, nes aš iš tikrųjų jo net nepajutau, o buvo toksai didžiulis čia sukeltas šaršalas dėl
tai
to.
Tai ar tu jo nepajutai dėl to, kad jūs buvote tiek daug pribalevoję?
Balyje? Ne, aš manau tiesiog, kad mes buvom po 12-13 valandų skrydžio labai pavargę, nusikalę ir susitikęs draugais iki ryto kalbėjom ir paskui, nu tiesiog, aš jo net nepastebėjau, o sakau, tai koks tas žemės drebėjimas, jeigu aš jo net nepajutau miegodamas savo lovoje. Tai va, ir lygiai tokį patį vaizdo įrašą, panašų, žodžiu, su savo tokiais pačiais įspūdžiais Leonardas Pobedonoscevas įrašė ir atsiuntė Lietuvos žiniasklaidai, kad pažiūrėkite, kaip dabar Balis gyvena po žemės drebėjimo. O ten viskas lygiai taip pat, kaip ir buvo anksčiau.
Gerai, o tarkim, ar dažnai tau pasitaiko, kad tu papuoli va tose kelionėse į tam tikrus tokius gamtos, pavyzdžiui, kataklizmus arba stichijas? Pasitaikė tavo keli tsunamiai?
Ne, laimiai labai retai tokie dalykai pasitaiko. Su žemės drebėjimais tai tikrai taip, jau buvo keli kartai ir nei vieno karto aš nepajutau. Tai gal net ir liūdžiu šiek tiek dėl to, nes nesuprantu, ką tai reiškia tas žemės drebėjimas.
Žinau, kai žemė dreba.
Kai žemė dreba, bet nesuprantu. Tai tiesiog aš manau, kad šiuo metu dabar labai viskas keičiasi staigiai pasaulyje, ypatingai kalbant apie orų prognozes. Tai net ir dabar, kai aš buvau Tailande vienoje turizmo parodoje ir ten aš kalbėjau tiesiog su iš įvairiausių regionų atvykusiais ten viešbučių darbuotojais ir panašiai, tiesiog susižinot daugiau apie Tailandą norėjau. Tai aš sakau, kada pas jūs geriausias laikas yra keliauti? Sako, anksčiau būdavo nuo lapkričio iki balandžio. Dabar sako, šiais metais visą laiką nuo lapkričio iki balandžio pralijo pas mus ir nebesuprasi, kad kada yra geras oras.
Matai, pas mus Lietuvoje vasara irgi anksčiau būdavo nuo birželio iki rugsėjo pirmos, o dabar neaišku.
Bet čia turizmo srities atstovams labai gerai, kad vasara kuo šaltesnė Lietuvoje, tuo labiau žmonės nori keliauti į užsienį.
Gerai, bet tarkim, tu vis dėlto dirbi tik tai toje turizmo srityje, kuris susijusi su užsienio šalim, ar vis dėlto tu skatini žmonės ir, pavyzdžiui, keliauti mūsų šalyje?
Aš pats labai Lietuvą įsimylėjau prieš porą metų ir jau pradėjau skatinti žmonės ir keliauti po Lietuvą. Ir pats labai dažnai, praktiškai kiekvieną dabar savaitgalį, aš esu susplanavęs kažkur Lietuvoje praleisti, apvažiuoti, aplankyti lankytinas vietas ir kažkaip gal duoklę atiduoti, nes neseniai mane viena žurnalistė pakalbino ir pasakė, sako, tu buvai Niujorke, tu buvai Kalifornijoje, tu buvai Seišeliuose, Maldyvuose, Zanzibare, Šilanko, Indijoje.
Bet ar tu buvai Pažaislyje?
Bet ar tu buvai Marijampolėje? Tu žinai, kad Marijampolės geležinkelio stotis yra pripažinta viena gražiausių stočių Lietuvoje. Sakau, ne, nežinau, tai va, tai kažkaip aš noriu dabar tą kaltę išpirkti ir kiekvieną savaitgalį važinėju, mes lekiam su draugais į baidarių žygius ir panašiai, ir aš tiesiog ieškau, ką Lietuvoje galima pamatyti ir aš randu tiek daugybę nuostabių vietų.
Į ką Lietuvoje galima pamatyti?
Tarkim, tinginiams, kurie nenori labai daug vaikščioti, tai užtenka užlipti į bent vieną apžvalgos bokštą ir pasižiūrėti, kokia graži panorama atsiveria. Mm-hmm.
Na, o kokia graži panorama atsiveria jums žiūrintiems mūsų tiesioginę transliaciją, jau aišku. Jei jūs galite matyti internete www.žiniuradijas.lt, mes pratęsime pokalbį netrukus, o kol kas darome pauzę. Čia laida, ačiū, kad pakvietėte ir šiandieną studijoje svečiuojasi žmogus, kurį pagauti yra sunku, kadangi jis visą laiką yra arba ore, arba kokioje nors egzotiškoje šalyje.
Po palme.
Taip, tai yra Rimvydas Širvinskas, žmogus, kuris dažnai siūlo keliones mums lietuviams ir skatina ir ragina mus įvairiai keliauti. Aš prisimenu senus laikus, kai tu tik pradėjai šitą veiklą ir tu pradėjai vis dėlto nuo tokių pigių kelionių, ar ne, nuo tų pigių pasiūlymų, kai žmogus nori sutaupyti ir žmogus gali pirkti pigų bilietą ten, tarkim, į kažkokią šalį, gauti ten tam tikrą komplektą ir taip toliau, taip toliau. Ar dabar yra viskas pasikeitę ir dabar tu siūlai brangias keliones?
Ne. Dabar turbūt viskas yra išsiplėtę, bet ta pati idėja keliauti pigiau, jinai išliko, nes tai yra mano viso turbūt projekto varikliukas, nes aš pats, būdamas jaunas, neturėjau galimybių kažkaip tai keliauti prabangiau ir apskritai neturėjau galimybių keliauti, tai aš visus metus taupydavau pinigus dėl vienos kelionės, tai galėjai įsivaizduoti, kokia man svarbi ta kelionė būdavo. Aš kiekvieną turbūt jos akimirką dar iki šiol atsimenu, kai nuvažiuodavau savo pirmas išvykas. Tai dar iki šiol iš tiesų mes ieškom kažkokių tai pigių, gerų pasiūlymų. Iki šiol aš domiuosi, kaip ką patarti žmonėms, kaip tą kelionę pigiau susplanuoti. Ir tas atsakymas yra vienintelis, tai yra daryti namų darbus ir investuoti laiką į savo kelionės planavimą.
Gerai, o kaip keliauja lietuviai? Vat, tarkim, kaip pasikeitė įpročiai keliavimo arba kaip, kur jie keliauja?
O va, lietuviai keliauja brangiau kiekvienais metais. Tai taip, iš tiesų, lietuviai turbūt jau tie, kurie yra keliautojai, tai jie atsikeliavo jau tomis kryptimis, kuriomis yra siūloma iš Lietuvos įvairiausių Lietuvos organizatorių, pigių skrydžių bendrovių, ir jie ieško kažkur tai toliau. Jie išmoko keliauti savarankiškai.
Taip, bet jūs išdryso, praradot klientus.
Taip, kodėl? Tai čia man tik džiaugsmas, jeigu žmonės keliauja. Todėl, kad mes turim daugybę ir savarankiškų kelionių pasiūlymų. Tai va, tai jie nori keliauti kažkur toliau. O taip pat kainos, galima sakyti, beveik su vienodėjo, ar aš vyksiu kažkur tai į Europą ir skrydį ir viešbutį įsigysiu, ar aš nuvyksiu žiemos metu į kokį Tailandą, ar ten į Šri Lanką, ar ten dar kažkur tai toliau ir pamatysiu kažką tai egzotiškesnio. Tai nes įvairiausios skrydžių bendrovės ateina į Lietuvą, jos konkuruoja ir tolimi skrydžiai dabar yra pigesni, tarkim, nesiniai į kokį Niujorką, mačiau, ten 350 eurų su viena bendrovė.
Jo, aš irgi kartais pastebiu, kad visiškai
ir vos net tiek pat į Italiją dabar kainuoja
kategorija, kartais iš tikrųjų labai taip sviruoja. Nu, ant tokios ribos. Žiūrėk, šią žiemą iš tiesų išpopuliarėjo Tailandas Lietuvoje. Kodėl taip atsitiko? Jo, nes aš Facebook'e žiūrėdamas, reiškia, supratau, kad kas antras mano pažįstamas jis buvo Tailandė. Jeigu tu nebuvai Tailandė, tai tu nelietuvius.
Tu neturi ką su savo draugais pakalbėti šiais metais. Tikrai taip, numeris vienas kryptis buvo ir pagal užklausų skaičių ten, kokių gaudavo agentūros ir panašiai. Tai žiemos kryptis tolima kažkur. Tai tik tai parodo, kaip žmonės nori keliauti keliauti kažkur tai toliau ir jie išdrįsta tai daryti.
Bet
jie...
ko jie keliauja į tą Tailandą?
Jie galbūt šiek tiek brangiau susimoka už tą kelionę, ar ne? Na, ten tas skrydis galbūt ir šiek tiek daugiau kainuoja, tačiau jie labai pigiai keliauja po pačią šalį. Dar iki šiol tikrai galima Tailande rasti vietų, kuriuose net ir lietuvis pasijus turtuoliu ir sau galės leisti daug ką. Masažą valandos trukmės už 6 eurus, pavalgyti mieste už 1 ar 1,5 euro, dabar nesiniai buvo tokiam Chiang Mai mieste, jisai toks nelabai turistinis netgi yra. Tai tenai jau 1 eurą, jeigu susimoki kavinėje už maistą, tai jau yra ganėtinai daug.
Taip, rankas kojas bučiuoja.
Taip, tai iš tiesų to žmonės ir ieško, štai kuo daugiau žmonės kalba ir vairiausios kuriamos grupės socialiniuose tinkluose savo patarimus dalina vieni kitiems, tai ir padrasina vieni kitus būtent tenai važiuoti. Tai Tailandas, jinai kaip kryptis jau prieš kokius gal 7 metus buvo labai staigiai išpopuliarėjusi, tos šiek tiek atslūgo, nes pigių skrydžių bendrovės siūlė kažkur arti ir Europoje labai pigiai patostogauti, dabar vėl labai populiarėja.
Klausyko, kaip tu žiūri tokį dalyką, kad, pavyzdžiui, žmonės susimoka didžiulius pinigus, tarkim, už bilietą į kokią nors egzotinę šalį ir ten guli pležė, ne, 2 savaitės, pavyzdžiui.
Taip, yra.
Nes kartais atrodytų, kad daug paprasčiau nuskris kažkur pigiau ir pagulėti tam pačiam pležė.
Aš, pavyzdžiui, jeigu bendrauju su žmogumi, kuris, tarkim, paprašo patarimo, tai kur man čia dabar važiuoti? Aš tik pasakau, pasakykit savo kelionės tikslą. Tarkim, jeigu jūsų tikslas yra, sako, aš noriu nieko neveikti, gulėti, žmona nori nulipti nuo puodų virtuvėje ir nori nieko negaminti, todėl mums reikia viskas suskaičiuota, norim baseino, gero oro ir šilumos. Ir va čia galvojam gal apie kokius Karibus, gal ten apie dar kažką, sakau, palaukit, tai jeigu jūs norit nieko neveikti, gulėti, tai jūs norit keliauti tik tai į viešbutį, o ne į šalį, taip. Tai kodėl jūs skrenate taip toli, taip. Dar pavargsit grįždami ir panašiai, skriskite į Turkiją, numeris vienas kryptis dabar taip. Tarp lietuvių, ir palsėkit, pagulėkit, tai va, bet jeigu žmogus nori kažkaip derinti tą polsį su pažintimi, tai žinoma, tada jau reikia žiūrėti.
Aš suprantu, kad pažintinės kelionės jos ir gali kainuoti taip. Daugiau, bet ta prasme, tu tikslą turi, reiškia, pažinti šalį.
Tiesą pasakius, aš galiu pasakyti, anksčiau nesuprasdavau tokių žmonių, kurie sakydavo, mes norim tik gulėti, nieko neveikti, norim palsėti ir panašiai gauti. Kodėl, kaip jūs tada grįžę galėsit draugam jokis pasakyti, žinot, buvau Egipte. Ne, jūs nebuvote Egipte, jūs buvote Egipto viešbutė tik tai. Bet dabar tokių žmonės suprantu, nes iš tiesų kartais ir man, na, bent kartą per metus, norisi kažkur tai nuvykti, kur yra garantuotai geras oras, o ne lietuviškasis. Ir nes iš tiesų tiesiog būnu labai pervargęs ir noriu gulėti, nieko neveikti, pasiimti knygą, išsijungti telefoną, o net ir jo išsijungti net nereikia, nes nuvykstu ten, kur ryšio nėra visiškai. Taip. Ir tiesiog atsipalaiduoti, prisigaudyti kažkokių naujų idėjų, grįžti ir su tom idėjom kiepti į darbus.
Bet žinai, aš vis dėlto esu to kito poilsio mėgėjas, tas, kuris keliauja ir dinamikos jam reikia, ar ne? Ir man atrodo, kad netgi skaičiau kažkur psichologo kažkokią išvadą, kad ta prasme žmonės vis dėlto jie ne tiek turi atsipalaiduoti ir gulėti, jeigu nori palsėti, taip. Kiek turi pakeisti veiklos kryptį.
Ir galbūt pakeisti, žodžiu, savo vietą, kur jie yra. Ir, tarkim, yra labai populiarus dalykas dabar, tai atostogos pavadinimu aktyvus poilsis. Aha. Ir žmonės aktyviai ilsisi kalnuose, kopinėdami, nuo ryto iki vakaro, nusivarydami nuo kojų visiškai, negalėdami paeiti kitą dieną, dedasi vėl kuprinę, renkasi palapinę ir eina į žygį, kopį Mont Blanc ir panašiai. Šiais metais, tarkim, lietuviai labai susidomėjo žygiais kalnuose ir sako, nes tai yra mums visiškas galvos pravedinimas, aš pamirštu, ką aš veikiau Lietuvoje, kokios problemos aplink mane buvo, kuo nepatenkinti buvo draugai ir panašiai, ir paskui grįžta, taip, labai pavargęs, bet tas nuovargis būna labai malonus žmogui. Tai čia kiekvienas turi atrasti su laiku savo kryptį ir savo kelionės tipą.
Tai pats tu esi kopęs į kalnus?
Ne, pats aš nesu kopęs į kalnus, kol kas dar netrandu savęs tame, bet į kažkokį aktyvesnę kelionę, tai tikrai esu leidęsis ir ne kartą, pradedant tą pačią Indiją, kai kiekvieną dieną mes po Arbatos plantacijas ir nacionalinius parkus žygiavom ir baigiant Filipinais, kur kiekvieną dieną mums reikėjo ir jūrą, ir orų, ir automobiliu po 8 valandas važiuoti tam, kad pamatyti kokius nors banginius ryklius vienam salos gale ir kopti, plaukti po žemynę upę ir panašiai. Tai žodžiu, tokias aktyvesnės keliones aš mėgstu savo atostogoms daugiau nei tiesiog atgulėti ir nieko neveikti. Bet labiausiai man patinka vieną dieną pagulėti ir paskui jau taip norisi veiksmo, kad 3 dienas važiuojam, nesustojam.
Gerai, kokiam keiščiausiam viešbutį tau yra tekę apsistoti? Nes žinai, būna tų viešbučių visokių, pavyzdžiui, būna viešbutis iš ledo, arba iš druskos, arba ten, žinai, įrengtas, nežinau, kažkokia medija.
Ne, aš kažkaip suprantu, kad tokie viešbučiai, na, jie yra vieni brangiausių pasaulyje. Iš tikrųjų, tu turi už tokį malonumą mokėti labai daug. Nesu kažkokiam tokiam išskirtiniam viešbutyje apsistojęs, bet toksai pats keisčiausias turbūt, koksai buvo, tai toj pačioj Indijoje, Gudžerato provincijoje, tai yra visiškai neišreklamuota ir neturistinė kryptis, kur aš gyvenau viešbutyje palapinėse, kurios yra pastatomos tik dviem mėnesiam ir jos yra pastatomos ant tik dviem mėnesiam nuo lapkričio iki sausio mėnesio išdžiūstančio ežero, druskos ežero. Taip. Ir tenai tu stovi ir mėgi ant druskos, vaikštai po druską, ant žemės druska, žodžiu, visur yra vien druska ir tu ir tas įspūdis, kad tu gyveni ant ežero, kuris po dviejų mėnesių vėl taps ežeru, žodžiu, pilnu vandens, tai yra neįprastas, keisčiausias dalykas turbūt buvo tai, kad yra prižiūrėtojai tau priskirti prie tos palapinės, atsieta apsauga kažkokie tai, kurie pro langelį vis tai, kad žiūri, ką tu tam kambarį veiki. Tai man tai buvo turbūt tas pats keisčiausias.
Palangelis neužsidaro.
Jisai, na, kaip palapinė tokia ir tas polietileninis toksai kažkoksai, tai tas langelis buvo ir aš užsidengdavau, bet paskui man kas pusvalandį bačindavo į duris ir klausdavo, ar viskas yra tau gerai. O jeigu negerai, tai rodydavo tokį ženklą, tai gal arbatpinigų tada duok ir aš atstosiu nuo tavęs.
Aha, klausyka, nieko nenušvilpė tie apsauginiai.
Ne, nenušvilpė, bet siūlė viską padaryti, netgi pinigus iškeisti tau, net ne viešbutėje, o kažkokių jų geresnių neva tai kursų. Ir aš pasakiau, man reikia Coca-Cola, aš čia atsivežiau, žodžiu, šiokio tokio gerimėlę noriu, man reikia Coca-Cola. Sako, tai tu tik tai neimk iš minibaro. Pats viešbučio darbuotojas sako, neimk tik tai iš minibaro. Aš tau nuvažiuosiu į parduotuvę, kuri ten už 12 km yra. Tau dvigubai pigiau parduosiu
tą Coca-Cola. Tokios geros Coca-Colos pareiškia.
Taip. Šaltos, kuri turbūt per tą karštį dikumoje sušils.
O kokių tokių keisčiausių transportų tada yra tekę kur nors vat, važiuoti, keliauti?
Oi, keisčiausių transportų tai yra tokie...
Nesakau, kupranugariai, bet tada prasme, kad...
Aš ne, siūlė man drambliais jodinėti Tailandę praėjusiais metais, aš sakiau, esu kategoriškai prieš tą dalyką, man nepatinka. Bet keistas transportas, ne, turbūt keistas nutikimas tame transporte, tai buvo Filipinuose, kai man reikėjo iš vienos salos į kitą perplaukti ir mes pagalvojom, ai, sutaupysim, nukirsim čia kampą, pasimsim privatų laivą, o nenormalų didelį keltą. Ir į audrą jūroje įplaukėm su tokiu banka, vadinasi, laivas, iš tokių pagalių padarytas, žodžiu, labai nestabilus, sulūžo vis tai pas mus ten vidury kelio viena lasda nulūžo ir, žodžiu, mūsų užpuolė audra. Saulė šviečia, geras oras, bet audra, labai stiprios bangos ir, žodžiu, labai stipriai sušlapom, vartė ten tą mūsų laivą labai labai, kiti keleiviai aplinkui jau, žodžiu, ir atsikratė savo pustryčių, kuriuos suvalgė ryte ir, žodžiu, ir plaukėm vidury kelio maždaug, sustoja laivas ir rodo mums, o, sako, žiūrėkit, ten, žodžiu, kažkoks gyvūnas, ten didžiulis kažkoksai, žodžiu, ir sako, va, gal norit kažkas nufotografuoti ir paskui taip žiūrim, kad artėja tie gyvūnai, rykliai ten pasirodo buvo, jie artėja prie mūsų ir aplink mūsų laivą su karatus. Ir tada tas pats pilotas, kapitonas to laivo sako, ne, sako, sėskit atgal ir staigiai padidino greitį ir plaukė, nes, nu, žodžiu, pats sustojo, pats parodė ir sakom, o tai mes, sakau, negalim greitį plaukti, nes didžiulė audra dabar. Plauksim greitai, nes čia reikia mums šiek tiek čia paskubėti, sakau, kodėl reikia mums paskubėti, nes čia tokie gyvūnai aplinkui plaukia. Okay, žodžiu, pats įsigando vietinis, sakom, tai gal duokit gelbėjimosi lėmenes. Pažiūrėjau, sako, kokias gelbėjimosi lėmenes, jis net neturi tokio dalyko. Tai, žodžiu, tai buvo mano košmaras. Aš sėdėjau apsikabinęs tulpą laive, visas šlapės iš kairės dešinės bangos ant manęs pylė ir aš pasakiau savo, daugiau niekada nekirsiu kelio. Žodžiu, plauksiu su normaliu keltu.
Puikus patarimas, nemes kelio dėl ta kelio. Taip, pokalbį mes pratęsime netrukus. Taip, tai laida, ačiū, kad pakvietėte ir šiandieną man nepaprastai dėkoja Rimvydas Širvinskas, kurio slapyvardis ar pseudonimas yra Makalius. Beje, apie jį aš noriu paklausti šiek tiek, iš kur, kodėl toks keistas ir ar tai tikrai patinka žmonėms.
Pavadinimas Makalius, žinai, čia yra numeris vienas klausimas, turbūt, kurio klausia manęs kiekvieną dieną. Aha. Kodėl Makalius? Tai, nu, tiesiog atsirado vaikystėje tas pavadinimas ir, žodžiu, viename ten kelionių forume susigalvojau, neturėdamas ką veikti, kad čia yra, kad būsiu Makalius. Ir
bet
paskui...
patraukus šitą oficialią versiją iš šoną.
Patraukus oficialią versiją iš šoną. Jo, tai va, kaip tik mes su tavimi kaip ir kalbėjom, kad labai, vat neseniai dalyvau vienoje marketingo asociacijos, tam tokiam renginį, ir po renginio prie manęs priejo vienas didelės PR agentūros vadovas, ir jisai pasakė man, sako, ar tu gali man pasakyti, kiek kainavo tavo pavadinimas Makalius?
Taip.
Ir aš sakau, tai jisai man nekainavo, aš čia pats jį sugalvojau, kai man buvo 16 metų, dar apie tai tokia vat istorija. Sako, gerai, bet sako, oficialią tą visą versiją pakreipk į šoną, patrauk į šoną ir sako, taip, kiek tu už ją sumokėjai, nu realiai, pasakyk, man reikia čia dabar, aš galvoju čia kitiem vat irgi pavadinimą. Sako, tai sakau, ačiū labai, aš manau, man tai yra puikus tiesiog įvertinimas, kad jūs taip galvojate.
Dar girdėjau, kad tavo tėvai yra Seimo nariai, kurie moka tavo kelionės, nes tu daugiau nieko nesugebi.
Taip. Čia vienas labiausiai išminusių komentarų internete, taip, kurie investuoja į mane ir jo, arba už mane stovi didžiuliai investuotojai, taip, kurie sugalvojo visą šitą verslo idėją ir mane laiko kaip veidą, o iš tikrųjų aš apie kelionės nevelnio nieko nenusimanau ir niekada nieko nenusimaniau.
Mm-hmm.
Tai man labai patinka, labai ačiū visiems už tai, taip mąstantiems žmonėms. Dar labai patiks turbūt ir po to, kai išeisiu iš gerbiamo Aisčio Mickevičiaus laidos. Ir
beje,
paskui,
tarp kitų susimokėjęs.
Ir bus paklausta, tai kiek jisai susimokėjo už tai, kad pateko į šitą laidą. Jo, tai irgi labai smagu skaičiuoti pinigus.
Jeigu dabar jau taip rimtai ir žvalgantis į praeitį, kada tu pradėjai keliauti?
Keliauti pradėjau 13 metų, tai buvo prieš 13 metų. Va, 13 metų pradėjau keliauti ir kaip sakau, lygiai visus metus man reikėdavo taupyti pinigus, atsisakyti kalėdinių dovanų nuo kalėdų senelio, atsisakyti gimtadienio dovanų nuo artimųjų ir paprašyti, kad jie prisidėtų į mano tokią pokemonų dėžutę, kurioje aš kaupiau pinigus kelioniai. Tai būtent tada aš ir susidomėjau turbūt tom kelionėm.
Jo, šiais laikais kaip keliauja Rimvydas skraido verslo klase? Kažkas tai apmoka?
Ne. Kartais turiu galimybę skristi net ir verslo klase. Tai yra vienas iš darbo turizme privalumų turbūt, turi galimybę gauti ir tokius bilietus. Tai už tai labai ačiū įvairioms avialinijoms, bet pats tai aš keliauju, jeigu savo malonumui, tai dažniausiai tai būna maža draugų kompanija, bet savo normalių rimtų atostogų, tai kiekvieną kartą prieš atostogas sakau, jau dabar tai tikrai turėsiu tikras atostogas. Visiškai nieko negalvosiu apie darbą. Nuskrendu, atskrivažiuojam į kokį nors viešbutį. Aš žiūriu, koks tai gražus vaizdas. Tai Balija dabar, kai buvo Mubudo mieste, išnomom tokią vilą, kuri labai pigiai kainavo gal 60 eurų keturiem žmonėm, su baseinu ir taip toliau. Ir aš galvoju, ir atėjau, ir aš pradėjau viską fotografuoti. Ir draugai sako, kam tu čia viską fotografuoji? Tada nueinu dar pas į registratūrą, sakau, gal gali dar kitus kambarius man parodyti? Taip. Ir aš taip iš karto mintyse pagavau save po galais, aš ir vėl pradėjau dirbti, nes aš pradėjau galvoti, o kaip čia būtų smagu pasiūlyti šitą variantą, gal čia galima dar kitų pasižiūrėti, gal gali čia parodyti, man dar ką nors gero ir panašiai. Tai vargu, ar kada nors aš dar sugebėsiu paimti ir tiesiog patostogauti ir nesusieti savo atostogų.
Žodžiu, šitas žmogus dirba be atostogų, tik tai, kad labai...
Tik tai, kad tas darbas yra atostogos.
Klausyk, o tu, va, tarkim, skrisdamas verslo klasė, pastebi ten lietuvių, ar jų būna ten?
Yra tų lietuvių, tikrai, skraidančių verslo klasė, ko toliau to daugiau yra, ir net, na, tarkim, nors ir aš pats kalbu apie pigės kelionės, bet vis daugiau susilaukiu klausimų, kiek kainuotų bilietas, jeigu norėtume skristi verslo klasė, mes norime patogumo, mes norime. Ir iš tikrųjų aš tiesiog pastebiu, kad žmonės kuo toliau, tuo labiau jie kaip čia pasakyti, jie gali sumokėti daugiau, tačiau jie už tai nori aukštesnės kokybės ir jie lempa. Na, jiem nebetinka jau paprastas pigus viešbutis, paprasta pigi, pati pigiausia kelionė. Netgi kai mes paskelbėm kokį nors, tarkim, pasiūlymą. Na, tarkim, aš pasakau, žiūrėkit, va, yra į Kretą atostogas, ten, ne, yra va, dviejose žvaigždutėse 200 eurų, na, bet yra ten ir penkios žvaigždutėse ten 600 eurų. Tai niekas už dviejose žvaigždutėse nenusipirks viešbučio.
Nu, tai nors yra labai geras pasiūlymas.
Ir vis tiek nusipirks tą brangiausią. Tai va, tikrai taip, žmonės apgalvoja, žmonės investuoja į savo atostogas, kuo toliau, tuo daugiau. Aš tuo, aišku, labai džiaugiuosi. Ir tiesiog aš matau, kad mes lietuviai domimės tomis kelionėmis labiau, mes investuojam laiką, darom namų darbus, skaitom viešbučio atsiliepimus, mes nebasitikim tik tai nuotraukomis, kas yra, ar ne, kokie ten viešbučio rezervacinį sistemų žiūri, ir o čia kokia graži nuotrauka nuskrendė, ten iš tikrųjų yra baisu. Tai jie vedasi į internetą, į Google, ieškosi atsiliepimų realių.
Tarp kitko, kokių turistų labiausiai vengia viešbučiai, iš kokių šalių?
Oi,
nemėgsta.
Tiesą pasakius, turbūt daug kas iš karto tikisi iš manęs atsakymo, kad rusų.
Ne, aš tai galėčiau išvardinti daugiau tautybių.
bet neseniai man teko susidurti su vienu viešbučiu, kurie sakė, Graikijos viešbučiu, kurie sakė, kad jau ko mes nemėgstam, tai britų jaunimo. Mm-hmm. Tai yra pats baisiausias mums keliautojas. Nes iš tiesų, na, ir aš pats kiek esu pastebėjęs, tai tarkim, britai yra, na, man atrodo, už mus gerokai blogesni keliautojai, kad ir kaip mes save nuvertinam ir ant savęs labai mėgstam pastumti, ar ne, o čia tie lietuviai, man su jais gėda, nusiuskit mane į viešbutį, kur nėra lietuvių, žinokit, ne, aš jums rekomenduoju važiuoti ten, kur nėra britų jaunimo, nes britų jaunimas tai jau ten visiškai pasileidžia plaukus ir nekreipia dėmesio į tai, kad ten atostogauja ir kiti žmonės.
Mm-hmm.
Ir toks jausmas, kad pirmą kartą gyvenime nuo pavadėlio tėvų nutrūkę ir bet ten išdarinėja viską. Ir aš manau, kad taip ir yra. Tai mes šiuo atveju labiau subrendę esam.
Gerai, o ką patartum, pavyzdžiui, vienišiem keliautojam, tarkim, bet žmogus nori keliauti toli, bet vienas, ir ką jam daryti?
Ką jam daryti, tai planuotis kelionę ir keliauti vienam drąsiai, net ir nebūtina keliauti su bendrakeleiviais. Aš tiesų sakau, kuo toliau, tuo dažniau keliauju ar tik tai dviese, ar trys, maksimum keturiese mes važiuojam, nes man.
Anksčiau iš tikrųjų, 25-ie važiuodavo.
Anksčiau iš tikrųjų didelėm kompanijom važiuodavo, bet kuo toliau, tuo labiau matau, kad na, nesutampa mūsų lūkesčiai kelionės. Mm. Vienas nori gulėti, kitas nori eiti kažką veikti į kalnus, kopti ir taip toliau. Tai tiesiog vienam keliauti yra geriausia, nes tu gali savo kelionę pristaikyti pagal savo norus. O su kuo pakalbėti, tai kelionės metu ypatingai nukeliavęs į kokią Aziją ar į kokią dar tolimą ten kryptį, tai tikrai turėsi. Na, išskyrus su tais, kurie nekalba angliškai. Bet
kūno kalba arba gestų kalba.
Kurią tu nesusikalbės tik tai vienu atveju, kai yra išjungta šviesa. Tai tikrai nereikėtų bijoti vienam keliauti ir man labai patinka, tiesa, tai dažniausiai būna darbo reikalais kelionės, bet tikrai yra labai smagu, nes susipažįsti su daug žmonių.
Kur esi buvęs vienas toliausiai?
Toliausiai vienas esu buvęs Indijoje, Šri Lankoje, Tailande.
Nebuvo nejaukų, kad ta prasme, tu čia vienui vienas, tokiai tolimų šaly.
Nebuvo, nes tiesą pasakius, net ir dabar Tailande buvau vienas ir tiesiog važiavau į tokį vieną ekskursiją labai smagę, tokiais zipline, keliavimas zipline kalnuose, tais linais, kur prisikabini su karabinu ir, žodžiu, ir skrendi per džiunglės. Tai va, tai su manimi grupė buvo dar 6 korejiečiai ir 2 žmonės iš Naujos Zelandijos. Tai su korejiečiais, aišku, ir šiaip ar taip yra neįmanoma susikalbėti, nes jie arba nešneka anglų kalba ir dažniausiai nori būti savo grupėje ir neprisileisti kitų žmonių. Tai man tai buvo šiek tiek sunkokas su jais surasti bendrą kalbą. Bet su žmonėm iš Naujosios Zelandijos, tai tikrai pakankamai visą dieną prisibendravom ir ten jau aš parodžiau savo prastas geografinės žinias, nes supainiau šiek tiek ten žodžiu apie jų šalį, bet jie man pasakė, paklausi, iš kur tu esi, aš sakau, aš esu iš Lietuvos. O sako, iš Vilniaus. Ir aš pagalvoju, oho, žmonės kitam pasaulio krašte už Australijos, jūs žinote, kur yra Vilnius, kai va čia tailandiečiai nei viens nežino, kur yra. Ir kai pasakai, kad, o, Lietuvainija, Jūlop, jie sako, nes R raidės negali ištarti. Tada, a, jo, Europą žinom, bet Lietuvos, na, tikrai ne.
A pačiam teko būti Australijoje arba Naujojoje Zelandijoje?
Ne, neteko būti. Ir, sakau, buvau arčiausiai tai Balyje ir mes nes draugais galvojom, gal iškrieskim tokį pokštą savo. Valanda 20 skristi iki Australijos ir tuo metu tas skrydis kainavo 60 gal dolerių ir galvom, nuskriskim ir pasakykim štai, draugai, mėlėjai, siunčiam linkėjimus iš Australijos, bet pagalvom, atidėsim tai kitam kartui, nes na kas ten, nuskristi ir užsičekinti, tai nėra pabūti.
Supratau. Gerai, mes taip pat pratesime pokalbį, o kol kas svajokime apie tą šalis, kurių dar neaplankėme. Čia laida, ačiū, kad pakvietėt su manimi keliautojas Rimvydas Širvinskas Makalius ir mes kalbamės apie keliones, apie įvairius maršrutus, apie tai, kaip keliauja lietuviai. Ir dabar pratęsdamas norėjau paklausti apie suvenyrus, kuriuos reikia arba nereikia parsivežti iš kokių nors egzotinių šalių.
Aš iškart galiu atsakyti, nereikia.
Nereikia.
Nesivežkite jokių suvenyrų. Suvenyrus vežti nustojau, gal kai man buvo kokių, nežinau, 17 metų, tai buvo gal 4-5 mano gyvenime kelionė ir supratau, kad tie suvenyrai, tiek mano paties atsivežti sau, tiek atvežti tėvam ar ten giminėm ir panašiai, žiūriu, kad jie dulka ir turbūt tam žmogui, kuriam aš tažu tą suvenyrą, jie sukelia daugiau problemą nei džiaugsmą, nes o, koks gražus kupranugaris, bet kur aš jį pasidėsiu.
Bet pas mus įprasta kažkaip iš seno matyti iš tų laikų, kai čia nieko nebuvo,
taip,
kad vis
galbūt,
kažką turi parvežti.
Tą patį norėjau pasakyti labai teisingai, taip, kai nieko nebuvo. Tai dabar aš ir stengiuosi parvežti tiek savo draugam, artimiesim ir sau, iš tos šalies, kurioje lankiausi, tai, ko, nes net, ko, kad, mm-hmm. ko nebūtų Lietuvoje. Taip. Tai tarkim, dabar iš Tailando parsivežiau mangų. Tiesiog nusipirkau mangų, nor tailandietiškų mangų, oro uoste pirkau, tai buvo galima. Kai kurios šalis draudžia išsivežti vaisius, mangus ir panašiai, žodžiu, tai aš prasivežiau mangų ir vakar mes jo su draugais, aš pasakau savo kelionės įspūdžius ir mes susipjaustėm tą mangą, nei prinokusi, ten bėgo jo sultis, žodžiu, ir buvo neįtikėtinai skanu. Ir iš tiesų aš manau, kad vat, parvežti kažkokių tai skanumynų, saldvynų, ne, aišku, prieš tai reikėtų dar vietoje ištestuoti. Ar jie tikrai yra skanus, nes yra tarkim toks vaisius durianas ir yra iš duriano gaminami vafliai, sausainiai, saldainiai ir taip toliau, tai to duriano net neleidžia viešbutį įsinešti, gaminius iš jo leidžia, bet jo paties neleidžia, nes jis neįtikėtinai smirda, jis yra neskanus. Ir atsimenu, prieš metus kolektyvui irgi iš Tailando parvežiau, o sakau, žiūrėkit, čia yra populiariausias, smardžiausias vaisius pasaulyje, durianas, paragaukit saldainių. Ir jis tiesiog tylėjo, taip taktiškai nutylėjo, kad na, ačiū, sakau, gal norit dar paimkit po vieną. Ne, gal jau nebereikia. Tai va, tai išbandykit prieš tai ir parsiveškit kažką tai skanaus, įsijunkite savo nuotraukų galeriją atrinktų kažkokių tai topinių įspūdžių ir parodykit draugam ir papasakokit.
Aš žiūrėk, su nuotraukų galerijom kaip yra, žmonės tikrai šiais laikais, kadangi vizualinė ta komunikacija labai stipri, tiek daug ten fotografuoja, filmuoja, taip toliau, bet visa tai paskui kur visa tai nusėda, kur visa tai dingsta.
Taip, dabar kuo toliau aš tuo mažiau fotografuoju, nes suprantu, kad aš niekur neturiu kur padėti, užsipildo telefono atmintis.
Jo labiau, kad pažiūrėjau, jeigu toje vietoje esi buvęs jau kokius 5 kartus.
Ir kiekvieną kartą vis tiek taip kyla taip. Ranka, o čia gražus vaizdas, o kur čia man dabar galima story nufilmuoti kokią nors ar dar kažką. Tai taip, bet kuo toliau, tuo labiau vis save sustabdau. O tarkim, įvairiausiose populiariuose lankytinuose miestuose, netgi dabar atsirado įvairiems socialiniam tinklams skirtos tokios, mačiau, pavyzdžiui, buvau Sicilijoje, tai yra viename mieste, prie apžvalgos aikštelių, rožinė spalva, kaip vieno socialinio tinklo, žodžiu, spalva, nudažytos plytelės ir parašyta geriausios nuotraukos tavo socialiniam tinklui bus iš šios vietos ir žodžiu pėdutės nupieštas, kad tu būtent taip turi fotografuoti. Taip, tai viskas persikelia dabar, aš ir matau visi ir turistai, žodžiu, jie ieško, o kur čia geresnės nuotraukos gausis, kokie čia man dabar geriau šalį ar kokį viešbutį, man sako, man reikia, pavyzdžiui, vat būna žmonės, kurie sako, man reikia viešbučio atostogoms gražaus,
kad gražios
nuotraukos būtų.
Teisingai.
Tai va, tai fotogeniškas
vietas. Tai dabar galima rinktis ir žmoną, tarkim. Man reikia žmonos, kad gerai socialiniam tinkle atrodytų. Taip,
taip va. Bet aš sakau, aš pats kuo toliau to mažiau jau išsitraukiu tą telefoną ir bandau fotografuoti savo akimis ir įsidėti visą tai į savo atminties kortelę smegenyse, kad atsiminčiau ir paskui.
Nu, tai yra gyvasis kiborgas. O ką egzotiškiausios yra gavęs išskyrus tą vaisių smirdantį?
Tiesą pasakius, tai net neatsimenu, ar aš tą vaisių esu ragavęs, nes man jau kvapo jo pakako. Bet egzotiškiausio esu ragavęs kirminus valgiau Filipinuose prie medžio, toksai dedukas sėdi Filipinuose ir kai tu ateini ir pasakai, aš noriu kirmino, parodai, kad žodžiu noriu kirmino, nes jisai nekalba angliškai, tai žodžiu jisai paima, prakala tokią skilutę pragrėžę ir ištraukia su pincetu tokį kirmino, baltą, taip iš medžio, tai yra woodworm, medžio kirminas, jis yra baltas, įmerkia jį į actą, kad ten visas išsiraitytų, išsivalytų, išsituštintų ir taip toliau, užpila citrinos, sulčių ir tu, žodžiu, valgai ir sako, tai yra kaip Austrija. Sako, tai sako, jūs valgot Austriją, sako, tai kodėl mes negalim. Bažiesu, pavyzdžiui, irgi dabar mačiau svirplius, ten tarakonus, šituos lervas Tailande, ar ne, pardavinėje, šikšnosparnį valgiau Tailande, bet mes taip stebimės tokių keistų maistų, ar ne, bet aš vieną kartą Malaizijoje pasakiau vienai kolegijai, sako, koks pas jūs yra maistas tradicinis? Nu, sako, pas mus yra toksai patiekalas vėdarai. Tai yra į žarną prikimšto bulvių masę ir jinai išsižiojus, sako, ir jūs dar stebitės, kad mes valgom kirminus.
Ką jau kalbėti apie kraujinius vėdarus.
Taip, tai va, tai iš tiesų prieš kalbėdami, galbūt prieš likštėdomėsi kitos šalies virtuvę mes pasižiūrėkime į savoje.
Aš bendrindamas apie visas virtuvės galiu pasakyti taip, kad visais amžiais, reiškia, žmonės valgia tai, kas juda.
Taip.
Nu, žodžiu, taip. Kas pasitaikė kelyje, tai ir valgia. Ten vorai.
Taip, tai va, tai aš jau nebesistebiu iš tikrųjų nieko. Ką be pamatyčiau, ką žmonės ten valgo, aš nebesistebiu.
Skanaus.
Skanaus visiems skanių pietų, taip.
O ką tau palinkėti, vat, ko tu norėtum, kad tau išsipildytų? Nes viskas, ką palinkiu šitoje laidoje, žodžiu, paskui išsipildo.
Tikrai taip?
Taip, per metus.
O, labai norėčiau, kad tu man palikėtum atrasti daugiau laiko sau. Tai pasižadėjau jau sau praėjusiais metais ir pamažu jau kaip ir atrandu daugiau laiko sau, savo priežiūrai ir sveikos, žodžiu, mitybos, va ir dabar sportuot važiuosiu, pilvą mesiu ir taip toliau. Bet vis dar man to laiko sau šiek tiek trūksta.
Prisivalgo tų kirminų paskui pilvą reikia mesti.
Ir vėdarų. Tai va, tai turbūt to aš labiausiai šiuo metu noriu, nes tas užimtumas jau šiek tiek...
Gerai, aš tau ir visiems iš tikrųjų linkiu laiko sau, kadangi laiko sau rasti iš tikrųjų šiam dinamiškam pasaulį darosi vis sunkiau, o mums jo reikia. Tai ačiū, kad atėjai.
Ačiū labai.
Ačiū, kad nepasididžiavai. Sėkmės, geros dienos.
Geras.